Вие слушате запис от Националния форум Правителство-бизнес, който се проведе на 11 февруари.
Да. Госпожа Бобева.
Да, ние гледаме конюнктурните анкети. Административната тежест наистина е проблем номер едно. Но както каза и министър-председателя, вие знаете, че режими се създават, лицензионни такси с закони. Технологически промяната на един закон отнема време. Както казах вече, ние се опитваме всички предложения от бизнеса да съгласуваме там, където е необходимо и с синдикатите. Между другото, втория пакет от мерки беше изцяло подготвен на базата на предложения от областните управители и общините. Тоест, ние вече направихме един диалог с общините и с областните администрации. За съжаление обаче, по отношение на общините има още доста резерви за намаляване на административната тежест и се надяваме бизнеса да подпомогне тази дейност, включително и на местно ниво с диалог с местните власти. След третия пакет, за който стана дума вече, се надяваме да обърнем повече внимание и на местните административни тежести съвместно с бизнеса, разбира се, и в рамките на съвета по децентрализация. По отношение на електронното управление, вие знаете, че вече 3 седмици стратегията е на сайта на Министерството на транспорта и на Министерски съвет. В интерес на истината, лично аз очаквах много по-критични бележки по отношение на стратегията, тъй като широк кръг специалисти имат, всеки има мнение за това как трябва да се прави електронното управление. Има доста препоръки от Световна банка, от международни институции, така че беше доста трудно да се направи една консенсусна стратегия за електронно управление. Мене лично срока 2020 не ме смущава, защото вие знаете, че ние имаме пътна карта всяка година и там можем да бъдем максимално амбициозни. Между другото, предложението за свиване на срока преди 2020 година, не само от Търговско-промишлената палата, но бяха получени в тази насока становища и от други институции. Така че ние сега отразяваме на етап сме на отразяване на бележките и възможно е да съкратим срока. Само един детайл. Ние изпратихме писма преди подготовката на стратегията до всички министерства и ведомства с предложение да те да кажат кога и кои услуги имат намерение да електронизират. В интерес на истината, доста амбициозни бяха министерствата и областните администрации. 760 услуги имат намерение да електронизират, които съдържат, така да се каже, сърцевината на административната тежест. И в повечето случаи говорим за период от 2 до 3 години. Тоест, в рамките на годишните ни планове за действие, бихме могли да постигнем още по-бърз резултат. Основната мярка, която предвиждаме, за разлика от досегашните политики, това е един централизиран подход при одобрение на стартирането на проектите, така че тези проекти да отговарят на изискванията на стратегията. До сега са правени проекти в различни области, без да съответстват на цялостната рамка и на цялостната пътна карта за електронизация. Това ще преодолеем с сегашната стратегия. Така че ще преосмислим срока 2020 година, но във всички случаи очаквайте доста амбициозни пътни карти за следващите 1-2 години. Ние сме предвидили по оперативни програми около 300 милиона, което също е много пари. Като си има предвид, че до сега са похарчени около 300 милиона, но резултатите едва ли някой се радва от тях. За съжаление, въпросът не е в парите. Ние сме станали добри в харченето на пари за електронизация, но не толкова добри да постигнем конкретни резултати. Надявам се да направим крачка напред в резултатността за електронното управление.
Само ще добавя, а предполагам, че всички разбирате защо стои като срок 2020 година, а не 2019 или 2021. Това е границата на следващия програмен период, за който ще се усвояват средствата, което не означава, че всички дейности ще се извършат през 2020 година. Не би следвало така да се разбира и мисля, че никой не го разбира така.
Благодаря ви. Господин Йосиф Аврамов, очаквам вашия въпрос. Да се готви господин Милен Стоянов.
Уважаеми господа министри, първият въпрос е относно каква е съдбата на проектозакона за иновации, който е готов от есента на 2011 година и е доработен вследствие обществено обсъждане, обсъждане в Българска търговско-промишлена палата и други бизнес организации. Без този проектозакон България трудно би се възползвала от европейски средства и участие в няколко европейски структури. Вторият ми въпрос е относно Българска банка за развитие. С удовлетворение посрещнах новината, че се готви промяна на закона за банката, но при всички случаи тя трябва да гарантира съфинансирането и банковите гаранции на бенефициентите, най-вече по оперативна програма иновации и конкурентноспособност, нещо, което до сега не е решено и около 30% от сключилите договори по тази оперативна програма, за съжаление, се отказват предвид липсата на съфинансиране и банкови гаранции.
Ще ви помоля конкретно въпроса.
И третия въпрос ми е относно съдбата на инициативата Джереми. В част от ръководния екип на Министерство на икономиката има едно недоразбиране, а това е за мен една от най-успешните методи за финансов инженеринг. И в банковия сектор Джереми 1 приключи лимита, по Джереми 2 почти е на изчерпване. Много добре върват и фондовете по Джереми, особено и Леван и Ланшхъб. Благодаря.
Благодаря. Госпожа Бобева ще отговори.
По отношение на закона за иновациите, малко се забави, вие сте прав, процеса. Ние имаме някои отворени въпроси, които в момента дискутираме с Европейската комисия по отношение на нашата иновационна стратегия. Знаете, че тя е на обществено обсъждане вече няколко месеца. Комисията има някои възражения по отношение на предвидените в стратегията мерки и в момента, в който се договорим с Европейската комисия по отношение на стратегията, тогава ще актуализираме и закон. Това по този въпрос. По въпроса за Джереми, нашата оценка за ефекта от тази програма е позитивна. По отношение на някои от фондовете обаче, ние имаме сериозни възражения. Ето защо договаряме с Европейски инвестиционен фонд, с Европейската банка за възстановяване и развитие. Водим дискусии и сме много близо до решение на отворените въпроси. Надявам се в рамките на следващата седмица да имаме решение по този въпрос. И що се отнася до Банката за развитие, нейната роля по отношение на европейските програми, банката е доста амбициозна. Те имат намерение да участват активно в разработването и имплементирането на така наречения финансов инженеринг. Това също обаче е въпрос на дискусия с комисията и с нашите партньори от Европейския инвестиционен фонд. Вие знаете, че фонд ФЛАГ работи по един такъв подобен механизъм за предоставяне на мостово финансиране, предоставяне на гаранции. Може би подобна схема е добре да направи банката за развитие, но това, разбира се, е въпрос на дискусии също с комисията.
Милен Стоянов, да се готви.
През това време, господин Чобанов.
Да допълня по въпроса за банката за развитие. Здравейте на всички. Като цяло знаем, че това е една, оперативните програми са една добре разработена ниша за търговските банки в България. И идеята на банката за развитие не е да се конкурира с тях, но където е възможно да подпомогне процеса. В това направление се разработва и новата гаранционна програма на Националния гаранционен фонд, която ще бъде в сила, т.е. ще стартира през март, най-вероятно тази година, и тя има за цел да допълва до 50% от риска по заеми за инвестиции и оборотни средства. Тя ще бъде в размер, ще бъде включена с 13 търговски банки в размер до 500 милиона лева общо, и от тези банкови гаранции вече ще могат да се възползват и проекти по всички оперативни програми, т.е. с тази нова схема тя отговаря на този интерес. Благодаря.
Господин Стоянов има думата да се готви Ангел Виденов от Булстрат. Заповядайте, господин Стоянов.
Милен Стоянов, Българска асоциация Биопродукти. Господин премиер, въпросът ми е директно към вас. Вие сте икономист и директно ви питам, ако по време на криза нещо ви дава ръст в порядъка на десетки проценти, вие бихте ли му отрязали бюджета? Защото българското биоземеделие 2009 спрямо 2008 бележи ръст 67%. 2010 спрямо 2010 80%. След това 69, 38, 38. И от над 300 милиона евро, които са били за агроекология, тук разбира се не се включва само биоземеделие, сега в новия програмен период са предвидени 103 милиона. Това говорим изцяло за пари, които са европейски средства, т.е. не изцяло, но 75% мисля, че беше финансирането от Европа. Иначе казано, кокошката, която ни снася златни яйца, май-май най-малкото ще я поострижем. Затова много ви моля, ако искате да се срещнем, ако искате да обсъдим в детайли за какво точно става дума, но ми се струва, че това трябва да вземете отношение. Знам, има тематична работна група, но все пак трябва да вземете отношение. А иначе имам един упрек към вас. Тук трябваше да бъде министъра на икономиката, защото, по мое мнение, икономиката трябва да бъде водеща, а не финансите. Икономиката създава растеж.
Моля ви само регламента да го спазвате, приключвайте.
Приключвам, да. Икономиката създава растеж, Министерството на финансите е касиера, а БНБ е касичката.
Господин премиер.
Ще започна отговор отзад. Може би пропуснахме да извиниме министър Стойнев. Тази сутрин замина на командировка в чужбина по предварително уговорена среща. Нямаше как да я отложи. А иначе несъмнено ще бъде тук. И да ме подпомага в отговорите на въпроси от икономическата сфера, разбира се. По отношение на биопродуктите, не мисля, че е предрешено. Не съм запознат точно с разпределението на средствата на този етап, но министър Греков е тук. Той чу много добре въпроса. Убеден съм, че дебатите ще продължат до уточняване с Европейската комисия, така че да се намери сравнително най-оптимално разпределение на ограничените иначе средства. А така както изложихте въпроса, аз се включвам към лобиращите за биоземеделие.
Господин Виденов има думата.
Господин премиер, дами и господа, Ангел Виденов, Булстрат живот. Имам два въпроса към вас, надявам се поне да успея да задам. Радвам се изключително на оптимизма, който цари тук по отношение на развитието следващите години, може би с изключение на електронното правителство, където виждам, че имаше някои въпроси. Моят въпрос се отнася по отношение на инвестициите, които са нужни за рестарта на икономиката, именно до един казус, който възниква в края на миналата година по отношение на един инструмент, който имитира правителството, известен като синдикиран заем. Инвеститори, като пенсионните дружества и застрахователните такива, бяха отрязани от възможност да участват с средства, които са набрали от своите клиенти при тази емисия. Моят въпрос към вас е, смятате ли, че има причина в рисковия профил на такъв тип заем, емитиран от нашето правителство, да не можем да участваме в него? Или можем да разчитаме евентуално от ваша страна на някаква инициатива за законови промени, които биха ни позволили да подкрепяме инициативите на собственото си правителство. И втори ми въпрос, още по-кратко, е свързан с възможността на работодателите в страната да подкрепят своите служители посредством осигуряване на тяхното здраве, тяхната цялост, предвид промените в кодекса за страховане, където бяха отрязани възможността за определен тип данъчни преференции за здравноосигурителните дружества, които вече не съществуват. От една страна пенсионните такива имат такава възможност и съществуват преференции за това работодателите да осигуряват служителите си, от друга страна застрахователните нямат такава. Смятате ли, че има проблем относно степента на сигурност, на регулация между застрахователен и осигурителен надзор, или можем да разчитаме, че ще се върви към някои от мерките, които дискутирахте, да бъде уеднаквяване на третирането? Благодаря ви.
Благодаря ви. Докато отговаря министър-председателя, да се готви Людмила Александров, Радомир Метал. Заповядайте, господин премьер.
Изкушавам се да почна с първата реплика за електронното правителство. Майче сбърках, като се опитах да бъда реалист. Би трябвало да се държа повече като политик и да обещая. До сега от 90-те години насам мога да ви цитирам няколко обещания как ще стане другата година. И аз трябваше така да постъпа. Това е просто коментара ми. Но не е станало, това исках да кажа. До октомври ще стане. Нали, като се видим на среща октомври, ще ви обясна къде точно е причината да не стане октомври, но ще ви обещая, че януари ще стане. По отношение на емисиите, нещата са, финансовия министър ще допълни, нещата са по-сложни от гледна точка на различни критерии, които следва емисионната политика на Министерство на финансите. И целта не е само единствено да влезат в емисиите един или друг тип инвеститори. По-скоро Министерството на финансите, когато разсъждава, има други критерии. И това е обичайното разминаване между критериите от една страна на емитента и от друга страна на инвеститорите, които в крайна сметка винаги намират и обща допирна точка, иначе емисията няма да стане. Но това е по-общ коментар. Министър Чобанов ще коментира плановете за тази година. Може би е редно той да коментира и осигурителните фондове и данъчните стимули.
Да, благодаря ви, господин премиер. По отношение на въпроса за синдикирания заем, така наречен, т.е. за шулчайни инструмента, който използвахме, спомняте си с какво недоверие беше посрещнат от всички, но ние се постарахме наистина да докажем, че това е един нормален инструмент, в него не се крие някаква повишена степен на риск, той е използван в други държави и над национални финансови институции и успяхме да популяризираме този инструмент, за което свидетелства и интереса от страна пенсионно-осигурителните и застрахователните компании. Тогава поискахме становище на Комисия за финансов надзор, дали той е допустим да стане част от техните портфейли и получихме по-скоро негативно становище. Знаем, че има промени в самото ръководство на Комисията за финансов надзор във връзка с изтичането на мандатите на двама от членовете. Като има интерес по тази тема, ще се обърнем отново към тях за становище и при положително становище вече можем да разсъждаваме и допълнително по този въпрос. Като цяло по отношение на втория ви въпрос сме готови на допълнителни дискусии и може да създадем някакъв тип работна група, в която да обсъдим равнопоставеността на отделните видове инвеститори от една страна и преференциите, които ползват. Този въпрос не може да се отговори и не е сериозно да се отговори в рамките на половин минута на днешното събитие, но сме готови, както знаете и както демонстрираме от самото начало, на повишена комуникация и диалог с бизнеса. Благодаря.
Така, благодаря ми. Господин Александров от Радомир има думата.
Господин министър, председател, въпросът ми е много кратък. Ние сме го задавали на среща с бизнеса в Перник. Писали сме наскоро във вестника. Писахме ви едно специално писмо по въпроса. Да споделите с всички тук присъстващи какво ви е мнението за валутния борд и как ще коментирате поевтиняването на валутите на държавите, които заобикалят България, включително Русия, които са ни конкуренти на европейския пазар, включително Турция, не само в областта на икономиката, но и в областта на селското стопанство. Благодаря.
Докато чакаме интересни отговор на премиера по отношение на валутния борд, да се готви Васил Велев като председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Господин премиер.
Аз очаквах такъв въпрос и затова и в презентацията казах нещо малко като въведение. На конкретния въпрос бих започнал с една фолклорна поговорка, която гласи: ела зло, че без тебе по-зло. Подчертах, че девалвацията на съседите, разбира се, че подобрява тяхната конкурентоспособност, но ако за момент си представим, че ние се намираме в режим на плаващ курс, само си представете колко много допълнителни разходи ще има върху бизнеса от гледна точка както на рискови спредове върху финансирането, от една страна, от друга страна върху валутно-курсовите разлики и несигурността, а несигурността също има своя цена през форвардите и през дериватните продукти. И от трета страна, което според мен е най-важното, инвестиционните хоризонти, колко скъсени ще бъдат. Не ми се иска да се връщам в периоди, когато сме имали инвестиционни хоризонти до седмица, както в злокобните романи от 20-те години на миналия век, пресъздаващи обстановката в Германия по това време. Мисля, че на въпроса ви все пак, мисля, че девалвацията като насърчаваща експорта на съседни страни, на нея трябва да се противодейства чрез по-голяма гъвкавост на разходите по отношение на нашите компании, по-голяма флексибилност. И от тази гледна точка аз мисля, че българският бизнес се справя доста добре в последните години. Това са мои наблюдения, не само от приказки и диалог с представители на бизнеса, а четейки и данни.
Благодаря ви, господин Орешарски. Докато господин Велев се готви да зададе своя въпрос, извинявайте, министър Чобанов.
Благодаря ви. Разбира се, без да се впускаме в излишна дискусия, самата криза доказа до голяма степен несъстоятелността на подобно мислене и поведение, т.е. че чрез девалвация ще спечелят икономиките. В началото на кризата това беше и основното опасение към България, т.е. дефицита по текущата сметка няма да може да се коригира, едва ли не валутния курс ще ви пречи, тъй като съседни и конкурентни на вас страни ще девалвират и ще спечелят някакво конкурентно предимство. На практика това не се случи. Девалвацията при тях не се получава заради това, че са много добре икономически. Най-често се получава точно поради обратната причина. И като се има предвид, че това са по-малки страни, при които имат множество кредити в чужда валута, естествено това натоварва много дълговата тежест точно на бизнеса, измерен в национална валута. И оттам нататък за техния бизнес не стана по-лесно да изнасят и да реализират печалби, а напротив стана по-трудно да се обслужват задълженията. Българската икономика, напротив, доказа, че е по-гъвкава, компаниите успяха да се приспособят, вие бизнеса успяхте да се приспособите и не случайно експорта се възстанови най-бързо от всички компоненти на брутния вътрешен продукт и доказа на практика, че валутният борд е режима, който трябва да запазим, докато влезем в еврозоната.
Благодаря ви много. Господин Велев от Асоциацията на индустриалния капитал има думата. Докато заема мястото си да ви кажа, че остават броени минути до края на дискусията, затова искам да помоля всички участници да бъдат максимално кратки в задаването на въпросите. След господин Велев да се готви и господин Румен Крумов от Националния съюз на превозвачите и господин Стефан Улев от Металхим Холдинг. Господин Велев.
Благодаря ви. Господин премиер, ще разделя минутата на две. Първо една позиция от направената презентация. Искам да изразя нашата позиция. Няма нещо в нея, което да ни притеснява, по-скоро обратното, оценяваме направеното и сме обнадеждени, но може би като опитен ръководител сте изпуснали от презентацията изцяло съкръщаването и някои теми, по които нямаме съгласие, например стопираната пенсионна реформа, особено в частта и ранно пенсиониране, както и непремерения ръст на минималната работна заплата. А сега към въпроса. Очевидно има доверие към финансовия и капиталовия пазар в страната. Ние пласираме дълг при много ниски лихви. Индексите на българската фондова борса растат с по-голям темп от тези на европейските и на съседите ни. Но като че ли има много неизползвани възможности за развитие на капиталовия пазар. Асоциацията на индустриалния капитал в България като асоциация на емитентите този приоритет винаги го поставя на вниманието. Така, например, как гледате на не новата идея да се листват на фондовата борса голями държавни компании с миноритарни пакети от порядъка на 10 до 25%? Има много добри, успешни такива практики, не само сред съседите ни, но и в Централна Европа, както и в Западна Европа. Това ще направи и монополите всъщност, и не само тях, много по-прозрачни, тъй като ще трябва да разкриват информация, за да публикуват тримесечни отчети, сделки между свързани лица, възнаграждения на менеджмент и така нататък. От друга страна ще стимулира развитието на капиталовия пазар, ще привлече и капиталови инвестиции, макар че естествено много по-добре е да са стратегически в реалния сектор инвестициите, но едното не пречи на другото. И освен това ще се генерира, ще се влее свеж ресурс в тези компании. Също така може да се обмисли и предложението, което често прави асоциациите на инвестиционната общност у нас и БАЛИП и на пенсионните фондове да се финансират публични проекти чрез набиране на ресурс на фондовата борса, включително инфраструктурни проекти. А защо не и покупка от държавата на закъсали голями индустриални предприятия? Например, ако Химко е успешен проект, нека държавата да сложи 25%, а другите 75% ще ги купим ние, ако ни убедите, че проектът е успешен.
По отношение на коментарите, мисля, че не се различаваме по отношение на оценките за пенсионната реформа и ръста на заплатите. И двете влияят по определен неблагоприятен начин върху конкурентоспособността, казано най-общо. Министър Адемов също е тук. Той чу коментарите. Неколкократно е заявявал, че предстои дискусия и тя се води вероятно в момента. На къде ще продължим след паузата, бих казал, в този единствен елемент, увеличаване на възрастта, предсрочното пенсиониране също е тема, която е обект на дискусии, но за всичко това ни трябва по-голям обществен консенсус. Също и по отношение на ръста на заплатите, при ниското равнище на данъчното облагане, както виждате, предприехме следващата стъпка за подобряване на доходите на най-ниско платените. Преотстъпихме данъка, не прибегнахме към ново увеличение на заплатите, което би било сериозен удар върху конкурентоспособността на бизнеса. По отношение на капиталовия пазар, вие зададахте пакет въпроси, но под общо мото развитие на капиталовия пазар гледам благоприятно и благосклонно на всяка нова емисия на капиталовия пазар, в това число и на остатъчните пакети от една страна, както и на някои държавни компании. По отношение на малкото останали държавни компании, мисля, че не сме подготвени на този етап, концептуално най-вече. Затова и се въздържаме от подкива по-прибързани действия. Госпожа Бобева?
Ние имахме многократно срещи с Асоциацията на инвестиционните посредници, както и пенсионните дружества. Работим върху един пакет за облекчаване на листването на българската борса. Знаете, че стартира и процедурата за нейната приватизация. На нас ни се иска не толкова държавата, както винаги, да бъде движещия инструмент, източник за листване на борсата, а по-скоро българските компании, всички вие, в стремежа си да направим българската икономика по-прозрачна, да разширим листването на борсата. За съжаление, често се случва, след като собственика придобие достатъчно големи пакети, да се делиства. Това не е добре за българската икономика. Комисията по финансов надзор също е дава предложение за това как да се облегчи самия процес на листването и след това работата по поддържането на борсата в едно добро финансово състояние. Между другото, трябва да добавя, че има изключителен интерес към процеса на приватизация на българската борса, което ще допринесе и за разширяване на ролята на българския капитал в пазар.
Благодаря ви. Господин Румен Крумов от Национален съюз на превозвачите може да зададе своя въпрос. Подозирам актуален, да се готви господин Стефан Улев от Металхим Холдинг.
Вие слушахте запис от Националния форум Правителство Бизнес, който се проведе на 11 февруари.